πάρα πολύ με αυτήν να είναι, το μιλάμε παραπολιτικά και είναι ο Άντριγκης άρχισε κινώντας το πέμπτο επεισόδιο του Τελουκίνη. Όλο και πιο έντονα τα φαινόμενα διάσπασης των ΣΥΡΙΖΑ, Σκουλέτης, Βίτσας και Φίλης παραπέμπονται στην Επιτροπή Διοντολογίας. Το Ισραήλ καθυστερεί την χερσαία επέμβαση στη Γάζα, επαφές κρατών με το Τελ Αβίβ και κατέρθαν απειλές. Εκ νέου αιτήσεις για φοιτητικό στεγαστικό επίδομα μέχρι μεθαύριο. Και φοιτητικοί σύλλογοι και συντονιστικές επιτροπές καλούν σε συλλαλητήριο στις 6 Νοεμβρίου. Είναι Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023. Στην εφαρμογή που ακούς podcast βρίσκεται ο Άντρι Ντίσα και είναι ώρα να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στην ειδησιογραφία της ημέρας. Στην εφαρμογή που ακούς podcast και στο YouTube ακούς Μιλάμε Παραπολιτικά με τον Άντρι Ντίσα. Επίσης το Μιλάμε Παραπολιτικά της Τετάρτης παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην Πολωνία η οποία οδεύει σε προοδευτική κυβέρνηση υπό τον Ντόναλντ Τούσκ. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον εισαγωγικό μονόλογο της Τετάρτης. Τον πρώτο εισαγωγικό μονόλογο επίσημα, ο οποίος βγαίνει Τετάρτη, επίσημα είπαμε, γιατί από σήμερα το podcast βγαίνει κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή. Θα το λέμε αυτό όλη την εβδομάδα και στα 3 επεισόδια για να το συνηθίσετε. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Πιο κρίσιμο και από το καλοκαίρι του 2015, όταν η τότε πρώτη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ αναγκάστηκε να υπογράψει τρίτο μνημόνιο παρά το αρχικό όχι του ελληνικού λαού τον Ιούλιο του ίδιου έτους. Η εισαγωγή του στην Βουλή για ψήφιση οδήγησε στην αποχώρηση πρωτοκλασσάτων στελεχών όπως η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και άλλοι. 8 years later, ο Στέφανος Κασελάκης, ως νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αφού ανέχτηκε και με το παραπάνω την θεμητή ως ένα επίπεδο γκρίνια η οποία εντοπίζεται κυρίως σε ομπρέλες και 6-6, άρχισε τις παραπομπές στα κομματικά πειθαρχικά όργανα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τις λέξεις που χρησιμοποιούμε, διότι υπάρχουν διαδικασίες που προηγούνται της ολομέλειας της Επιτροπής Δεοντολογίας του Κόμματος. Μην βιαζόμαστε να μιλάμε για διαγραφές, διότι αυτές μπορεί και να καταψηφιστούν, ειδικά τώρα που οι συσχετισμοί είναι οριακά μοιρασμένοι. Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι του President ήταν ο Δημήτρης Βίτσας, ο οποίος ρουφιάνεψε στον Sky, καλή περίπτωση καναλιού να βρίσει τον προδότη σου, το όνομα του νέου κόμματος που σχεδιάζει την εσωκομματική αντιπολίτευση σε περίπτωση που σπάσουν οριστικά στην Κεντρική Επιτροπή της 11ης με 12ης Νοεμβρίου. Όταν λέμε σε περίπτωση που σπάσουν, εννοούμε σε περίπτωση που παραιτηθούν ή αποχωρήσουν από το κόμμα. Ανανεωτική, οικολογική, ριζοσπαστική αριστερά. Αώρα. Σε λίγο, έτσι όπως πάει, θα γίνουν αόρατοι. Η αξιωματική αντιπολίτευση έχει χαθεί. Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να κάπως να κάνει αντιπολίτευση σοβαρή σε μια κυβέρνηση η οποία έχασε ξανά τα αυγά για τα πασχαλία της. Και μέσα σε όλα αυτά προστίθεται η νεολαία του κόμματος, η οποία φέρνει αντιρρήσεις στην προτινόμενη διαγραφή τριών ιστορικών στελεχών του. Και 11 από τα 50 μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας στηρίζουν τον Κασελάκη. Από ό,τι φαίνεται, διαμορφώνονται τρεις τάσεις στο νέο ΣΥΡΙΖΑ. Τους κασελακικούς ή νεοπροεδρικούς, την ομπρέλα και τους 6-6, οι οποίοι βρίσκονται στη μέση για όλο αυτό και λένε ναι, δεν είναι σωστό αυτό, αλλά πρέπει να τα βρούμε, πρόεδρε. Οι γραμματείς του κόμματος πάντως έκαναν τους πυροσβέστες και είπαν «Χαρώστε λίγο, όλοι χωράμε». Ο killer κατά Γιώργο Ευγενίδη Κασελάκης πάντως δεν λογαριάζει την ιστορία ενός μέλους. Σε 6 μέρες προτείνει 4 άτομα προς αποχώρηση. Είναι ένα νέο είδος πολιτικού reality, το Fame Story Series Edition, το οποίο θα πρέπει να βγαίνει από την Κουμουνδούρου και από το σπίτι της νεολαίας στην Κεραμικού. Και ο Κασελάκης να παρουσιάζει το επεισόδιο της Επιτροπής Δεοντολογίας που θα λειτουργεί ως εφορευτική επιτροπή, ώστε αυτή να δίνει ασυλία και να διώχνει στελέχη. Εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση αυτή είναι τραγική για ένα κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο θέλει να ανοιχτεί περισσότερο στην κοινωνία. Και πρέπει όλα να ξεκαθαριστούν σύντομα, γιατί αν είναι να κάνει η εσωκομματική αντιπολίτευση ντά μέχρι τις ευρωεκλογές, τότε η μπάλα χάθηκε για τα καλά. Δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ κοινάλ και δεν συμμαζεύεται. Πάμε να δούμε πιο αναλυτικά τα γεγονότα, όχι όμως με την δική μου προσωπική θέση που εκφράστηκε στο προφορικό μου editorial, aka εισαγωγικό μονόλογο, αλλά με ρεπορτάζ. Και φυσικά να δούμε και την υπόλοιπη ατζέντα, η οποία περιλαμβάνει φοιτητικό στεγαστικό επίδομα αλλά και κινητοποίηση στο επόμενο διάστημα από φοιτητές και μαθητές. Μα πάνω απ' όλα το χάος στην Γάζα και τις τελευταίες εξελίξεις εκεί. Αλλά και τον σχηματισμό κεντροαριστερής κυβέρνησης στην Πολωνία υπό τον Ντόναλντ Τούσκ, απομακρύνοντας επί της ουσίας την ακροδεξιά. Φύγαμε ήδη, χωρίς να το καταλάβουμε. Και σε αυτό το σημείο πάμε να ξεκινήσουμε το επεισόδιο μας με τα νεότερα από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καταρχήν αύριο έχουμε εκτελεστικό γραφείο στις 4.30 το απόγευμα παρουσία του νέου πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, νέου εδώ και ένα μήνα σχεδόν, Στέφανου Κασελάκη, για να συζητηθεί το όλο χάος που προκύπτει από δηλώσεις και αντιδηλώσεις της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, η οποία έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. Τώρα, την αρχή την έκανε ο Τζουμάκας, αμφισβητώντας τον πρόεδρο επί της ουσίας και ζητώντας την κίνηση διαδικασιών ώστε να ανατραπεί διαμέσω της Κεντρικής Επιτροπής, και εκεί έγινε η πρώτη πρόταση από τον Στέφανο Κασελάκη προς το Συμβούλιο Δεοντολογίας. Έρχεται λοιπόν ο Δημήτρης Βίτσας τη Δευτέρα, προχθές δηλαδή, για να μας πει τι. Ότι προαναγγέλει την ίδρυση νέου κόμματος που θα προκύψει από τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ όταν αυτή προχωρήσει και θα διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών στις ευρωεκλογές του Μαΐου. Ο πρώην βουλευτής είχε δηλώσει ότι η ανανεωτική και οικολογική ριζοσπαστική αριστερά, σας έβγαλα τίτλο για το πώς θα πρέπει να λέγεται το νέο κόμμα, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι αν καταφέρει έναν ή μία ευρωβουλευτή, μπαίνουμε σε άλλο στάδιο. Βέβαια, είπαν ότι όλοι, βέβαια η Κουμουνδούρου απάντησε ότι όλη αυτή η κλιμάκωση της αντιπολιτευτικής τάσης των τελευταίων ημερών απέναντι στο κόμμα και στον πρόεδρο του Στέφανο Κασιλάκη προφανώς εντάσσεται στο σχέδιο το οποίο έχει δρομολογηθεί για τη δημιουργία νέου κόμματος. Μάλιστα, σύμφωνα με το παραπάνω βίντεο, ο Δημήτρης Βίτσας σας προτείνει ως όνομα του νέου κόμματος ανανεωτική και οικολογική ριζοσπαστική αριστερά. Στη συνέχεια, δήλωσε ότι ήρθε ο Φίλης και εκείνος ζήτησε διαδικασίες και ο Πάνος Κουρλέτης αμφισβήτησε της ουσίας τον πρόεδρο. Τώρα, εμφανίζεται η αξιωματική αντιπολίτευση ως κόμμα υποδιάλυση. Γιατί? Από τη ΣΥΠΑ, όπου παντρεύτηκε τον σύντροφο του Τάιλερ Μακμπεθ, είχε δηλώσει ο Στέφανος Κασλάκης ότι οι Σκουρλέτης, Φίλης και Βίτσας έθεσαν τον εαυτό τους εκτός κόμματος λόγω της δημόσιας κριτικής. Το ίδιο είχαν πει και για τον Στέφανο Τζουμάκα, ζητώντας την παραπομπή όλων στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Ωστόσο, η Επιτροπή εκλέγεται από το συνέδριο του κόμματος, οπότε μόνο σε αυτό λογοδοτεί. Και επί ευκαιρίας πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Κοτσακάς. Ο οποίος είπε το εξής. Η Επιτροπή, στο άξιον 24, η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι το μόνο όργανο που έχει εκλεγεί από το συνέδριο του κόμματος. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή Δεοντολογίας απολογείται μόνο στο συνέδριο και αυτό είναι να είναι σαφές. Όταν γίνει μια καταγγελία εναντίον οποιοδήποτε είναι οργανικά ενταγμένο στον ΣΥΡΙΖΑ, η Επιτροπή Δεοντολογίας επιλαμβάνεται του θέματος. Ορίζεται ένα τριμελές γραφείο το οποίο κάνει προδικασία Δηλαδή μιλάει με το καταγγέλλοντα, με το καταγγελόμενο. Ο καθένας έχει δυνατότητα να προτείνει δύο ή τρεις μαρτυρές. Και όταν ολοκληρωθεί αυτή η προδικασία, το τριμελές γραφείο εισηγείται στην ολομέλεια της Επιτροπής για το τι πρέπει να γίνει και για το ύψος μάλλον της ποινής. Στην προκειμένη περίπτωση, καλώς ή κακώς έχουν γίνει κάποιες καταγγελίες. Την ίδια διαδικασία θα ακολουθήσουμε. Το επόμενο βήμα είναι σχετικά σύντομα να οριστεί τριμελές γραφείο που ορίζεται από τον πρόεδρο της Επιτροπής και να επιληφθεί της απόφασης. Αυτό μπορεί να γίνει μέχρι το τέλος της εβδομάδας και στις αρχές της επόμενης. Τώρα, για το προαπαιτούμενο, δήλωσε ότι η Επιτροπή χρειάζεται ειδική πλειοψηφία. Δηλαδή, σε σύνολο 15 μελών, τα 10 από αυτά να συμφωνήσω. Το αν πρόκειται να επιβληθεί αυστηρή ποινή, επίσης γνωμοδοτεί το όργανο στο οποίο ανήκει ο καταγγελόμενος ή η καταγγελόμενη. Καθώς είναι μια πρακτική που στην πολιτική ζωή της χώρας έχει ακολουθηθεί πολλές φορές και από πολλούς πρόεδρους. Δεν είναι δικαίωμα καταστατικό, αλλά δικαίωμα εθιμικό. Είναι η κρίση του πρόεδρου ότι κάποιος είναι εκτός της γραμμής του κόμματος, είναι αξιολογική κρίση. Και προφανώς, σύμφωνα με τον Κοτσακά, δεν δεσμεύεται η Επιτροπή. Μετά από όλο αυτό το χάος, ανακοινώνει ο Στέφανος Κασελάκης την παραπομπή του. Δήλωσε ότι επί πέντε τουλάχιστον χρόνια, στο Twitter δήλωσε ότι επί πέντε τουλάχιστον χρόνια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται στα κανάλια κάνοντας αντιπολίτευση στον ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από μερικές μέρες δήλωσα ρητά ότι αυτή η πρακτική δεν γίνεται πλέον ανοιχτή. Ο κόσμος ζυψά να ανοίξουμε θέματα, να κάνουμε αντιπολίτευση. Και εγώ το ίδιο, περισσότερο από όλους. Ανταυτού, κάποιοι μας πνίγουν με την άρνησή τους να αποδεχθούν την εκλογή Προέδρου από τη βάση, αλλά εμφανίζονται ως στελέχη ΣΥΡΙΖΑ κάθε μέρα στα κανάλια παίζοντας το παιχνίδι τους. Συνεπώς, οι κύριοι Βίτσα, Σκουρλέτς, φίλοι που εμφανίστηκαν τις τελευταίες ημέρες στην τηλεόραση για να αντιπολιτευτούν το ίδιο τους το κόμμα, επέλεξαν να θέσουν τον εαυτό τους εκτός ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Λυπάμαι ιδιαίτερα για τον κύριο Βίτσα, με τον οποίο είχα καλλιεργήσει καλή προσωπική θέληση, προσωπική σχέση, συγγνώμη, και τον οποίο εκτιμώ. Αλλά το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Έχω λάβει σαφή εντολή από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η εσωκομματική τηλεοπτική χορηγή της κυβέρνησης Μητσοτάκη συνέβαλαν στο να στερηθούμε μια εκλογική νίκη. Άλλοι λένε δύο. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα μας στερήσουν την ΕΠΟ. Σε όσους μας εμπιστεύτηκαν, με εμπιστεύτηκαν, συγγνώμη, αλλά και σε όσους εμπιστεύτηκαν τη διαδικασία εκλογής Προέδρου από τη βάση, είστε ισότιμα μέλη με μένα και κάθε άλλο στέλεχος. Λίγη υπομονή ακόμα. Ο ελιτισμός φεύγει και θα πάρετε τη δύναμη στα χέρια σας. Με αυτή τη δήλωση, ο Στέφανος Κασελάκης παρέπεμψε και τους τέσσερις, μετά τον Τζουμάκα, και τους Βίτσας, Κουρλέτη και φίλοι, στην Επιτροπή Δεοντολογίας για να επιληφθεί επί των αποφάσεων. Και βγαίνουν μετά η Έφη Αχτσιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος και ο Αλέξης Χαρίτσης, και επιτέθηκαν σε όλους. Πρακτικά. Ζήτησαν να κληθεί εκτάκτως η γραμματεία, η πολιτική γραμματεία. Υπό τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, είναι αναγκαία η άμεση συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Πού είμαι εδώ? Τέλεια. Ενώ δήλωσε ότι η κατάσταση στο κόμμα μας δεν είναι πια ανησυχητική, είναι διαλυτική. Και έχουμε υποχρεώσει απέναντι στους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που μας στηρίζουν να σταματήσουμε αυτό το κατήφορο. Και σημειώνουν ότι στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνουν μάλλον ότι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έχει ευθύνη για την ενότητα του κόμματος. Και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος είπε, είπε ένα ναι με ένα αλλά, λέγοντας ότι ο χώρος της κριτικής αριστεράς έχει μια ιστορία, μια παράδοση, μια κουλτούρα όπου ο αποκεφαλισμός δεν περιλαμβάνεται, πόσο μάλλον εξ αποστάσεως. Όπως είπα, στην πολιτική γραμματεία είναι κατανοητή μια ειλικρινής αγωνία για ενότητα, αλλά με τέτοιες πρακτικές δεν είμαι σίγουρος ότι είναι εφικτή. Και Φτάσαμε χθες σε αυτή την κατάσταση. Και η νεολαία πάντως τα έχει πάθει και ζητάει την πόλη και ζητάει και εκείνη με τη σειρά της η συντριπτική πλειοψηφία του Κεντρικού Συμβουλίου της τουλάχιστον την πολιτική γραμματεία προκειμένου να ξεκαθαριστεί η κατάσταση στο κόμμα. Οπότε ανοίγει όλη αυτή η κατάσταση νέους δρόμους οι οποίοι ξεκινάνε από την εκτελεστική γραμματεία η οποία απαρτίζεται από τον Στέφανο Κασελιάκη, τη Ράνια Σβίγκου, τον Γιώργο Βασιλιάδη, τη Θεοδόρα Τζάκρη, τη Δώρα Βιέρη, τη Ρένα Δούρ, τη Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, την Έφη Αχτσιόγλου και τον Σοκράτη Χάμελο, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τώρα, η ομπρέλα οργανώνεται και χαρακτηριστική ήταν η υπογραφή κειμένου από 117 στελέχη από την Κρήτη, μεταξύ άλλων και τον Γιώργο Σταθάκη και Ανδρέα Ξανθού, που επέκριναν με δρυμύτητα τη νέα ηγεσία αλλά και την προηγούμενη. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος είναι έτοιμος να ανεξαρτητοποιηθεί, καθώς έγινε μεγάλη σύναξη στο πολιτικό του γραφείο. Φίλοι Σκουλέτης και Βίτσας σκοτώνουν, πετάνε συνέχεια την μπάλα, ενώ πρακτικά ζητάνε, αρχίζουν και ζητάνε όλο και περισσότεροι να παρέμβει ο Αλέξης Τσίπρας για τα τεκτενόμενα, με τον λαμβάνοντας την απάντηση με τον Αλάμβου και λαμβάνοντας τέλος πάντων την απάντηση από τον αναπληρωτή γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Βασιλιάδη, ότι παιδιά ο κύριος Τσίπρας δεν είναι ο μπαμπάς, χαλαρώστε λίγο. Έτσι έχουν τα πράγματα στον ΣΥΡΙΖΑ, σε μια εμφυλοπολεμική κατάσταση η οποία δημιουργεί άλοθη για σκληρό μπραντεφέρ, ειδικά στην Κεντρική Επιτροπή στα μέσα Νοέμβρη. Και περνάμε τώρα στα ελληνικά student politics, τα οποία εντείνονται όλο και περισσότερο τη στιγμή που γράφουμε το επεισόδιο. Το πολιτικό του ΕΚΠΑ διεξάγει την πρώτη του γενική συνέλευση, αν δεν απατώμε. Εξαρτάται φυσικά και από την απαρτία που απαιτείται. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι έχει ανοίξει εδώ και δύο μέρες ξανά η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, η οποία πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή ως μεθαύριο. Τι θέλει, ναι. Λοιπόν. Τώρα, ήταν ένα άτοιμα το οποίο το είδε η κυβέρνηση και έτσι οι φοιτητές στο stegastiko.minedu.gov.gr θα μπορούν να μπαίνουν οι φοιτητές ως την Παρασκευή για τους ενδιαφερόμενους και όχους που δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της προηγούμενης προθεσμίας 27 Νοεμβρίου με 3 Οκτωβρίου 27 Σεπτεμβρίου με 3 Οκτωβρίου, συγγνώμη. Και για τη δύο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το username και το password που τους χορηγήθηκε από την ΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TaxisNet. Τι χρειάζεται να κάνει κανείς, τι κριτήρια μάλλον χρειάζονται. (Κοκοκοκο) υποβάλλεται για τους γονείς οι οποίοι επιβαρύνονται από τους επιβαρύνουν ότι βαρύνει ο φοιτητής. Δηλαδή για όσους τα δίνουν, ξέρω εγώ, στο παιδί τους. Στην περίπτωση συζύγων οι οποίοι έχουν υποβάλει χωριστές φορολογικές δηλώσεις, υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος, ο ένας μόνο γονέας του δικαιούχος του επιδόματος, ο οποίος στη φορολογική του δήλωση θα πρέπει να έχει δηλώσει το σύνολο των τεκνών που τον βαρύνουν, ώστε να διαμορφωθεί σωστά το κριτήριο. Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσεις συζύγων, δικαίωμα αυτός που μπορεί να πάρει το επίδομα είναι ο γονέας που έχει τον γιο του ως προστατευόμενος. Κατ' εξαίρεση δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής αν είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή οι γονείς του μένουν στο εξωτερικό ή είναι πάνω από 25 ετών ή μπορεί να υποβάλει φορολογική δήλωση μόνος του και είναι ανεξάρτητος φορολογικά. Αυτά είναι πάνω κάτω τα θέματα ή τα κριτήρια. Και σε περίπτωση που δεν υποβληθεί φορολογική δήλωση, θα απορριφθεί αυτόματα η αίτηση. Αυτά τώρα, την ίδια ώρα που μαθητές και φοιτητές, οι οποίοι πάλι πρόσκυνται στον χώρο του κομμουνισμού, καλούν τους μαθητές, συμμαθητές και συμφοιτητές τους και η Ομοσπονδία Γονέων με τη σειρά της, καλούν όλοι μαζί σε πορείες τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου, την επόμενη εβδομάδα, τη μεθεπόμενη εβδομάδα δηλαδή, στις 12 το μεσημέρι στα Προπήρια. Τα αιτήματά τους είναι να υπάρξουν ασφαλή και σύγχρονα σχολεία, παλιά και επικίνδυνα κτίρια με ταβάνια και παράθυρα που πέφτουν, σοβάδες και επιμηνισμένα προάβλια και κοντέινερ με την πρώτη βροχή, και έτσι ζητάνε αναβάθμιση, εξυγχρονισμό και ζητάνε ελέγχους και γενικότερο αίσθημα ασφάλειας. Τώρα, θέλουν αύξηση του προϋπολογισμού, διότι κατατίθεται ο προϋπολογισμός για τα σχολεία και ακόμη μια χρονιά είναι τα ίδια χρήματα που δίνουν. Θέλουν αύξηση των κονδυλίων για σύγχρονα σχολεία και υποδομές, για μόνιμη κάλυψη όλων των κενών, ειδικά σε ειδικότητες στα ΕΠΑΛΗ και σε ειδικά σχολεία, μουσικά και καλλιτεχνικά εννοώ, για λιγότερους μαθητές, για να χρηματοδοτηθούν οι σχολικές εκδρομές και να μην χάσει κανείς μας εκδρομή για όλους τους σχολόγους, για να έχουν όλα τα σχολεία θέρμανση. Οι λιγότερες εξετάσεις ζητούν επίσης, για την ακρίβεια ζητούν επίσης, για την αλληλεγγύη, και φυσικά, βασικά τα έχουν αναλυτικά εδώ και καλούν σε σε όλη την κατάσταση. Τώρα, τι ζητούν αναλυτικά για όλα τα σχολεία. Αύξηση του κρατικού προϋπολογισμού για την παιδεία, το είπαμε. Ασφαλή και σύγχρονα κτίρια, το είπαμε. Να καλυφθούν όλα τα κενά σε καθηγητές, το είπαμε. Αναβάθμιση των υποδομών, το είπαμε. Σχολικές εκδρομές, το είπαμε. Αρνούνται την απελευθέρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδιωτικά πανεπιστήμια δηλαδή. Μείωση τιμών στα σχολικά και ηλικία με κατάργηση του ΦΠΑ και δωρεάν γεύμα από το Υπουργείο Παιδείας. Ούτε ευρώ από τις τσέπες μας για θέρμανση αναλώσιμα, δωρεάν μετακίνηση για τους μαθητές στα μέσα μεταφοράς και κατάργηση ΕΒΕ και τράπεζας θεμάτων. Τώρα για τους φοιτητές, είναι σήμερα μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την Παλαιστίνη, η οποία αφορά τη μη μετατροπή της Ελευσίνας σε ορμητήριο πολέμου, δηλαδή να μην δοθεί το μέρος αυτό στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ. Ενώ για το συλλαλητήριο της 6ης Νοεμβρίου κάνουν λόγο και εκείνοι για αποκλειστικά σύγχρονες και δωρεάν δημόσιες σπουδές, κρατική χρηματοδότηση για προσλήψεις καθηγητών και εξασφάλιση υποδομών, άμεσα μέτρα ανακούφισης από το κόστος σπουδών, τα πτυχία να εξασφαλίζουν πλήρη πρόσβαση στο επάγγελμα και δουλειά με δικαιώματα και στόπ στη σφαγή του λαού της Παλαιστίνης από επιλογή της χώρας μας. Από την... απεργία. Είναι κοινός ο συντονισμός. Και την ίδια ώρα, για να κλείσουμε τα student politics αυτού του επεισοδίου, στην Πάτρα προχωρούν οι απολύσεις 90 καθαριστριών με το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου και φοιτητικούς συλλόγους να προχωρούν σε απεργιακές κινητοποιήσεις, ούτως ώστε να μην να ανακληθεί. Σήμερα, για παράδειγμα, έγινε στάση εργασίας από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι και συγκέντρωση στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Περισσότερα θα έχουμε την Παρασκευή για αυτό το θέμα. Σε λίγο θα έχουμε πορεία από το κτίριο Α του Πανεπιστημίου προς την αποκεντρωμένη διοίκηση. Και στις 6 το απόγευμα, δηλαδή σε 20 λεπτά από τη στιγμή, σε 40 λεπτά από τη στιγμή που γράφουμε το επεισόδιο, είναι 5 και 20, συγκεντρώνονται στο εργατικό κτίριο της πόλης. Από τις 10 ως τη 1 το μεσημέρι θα έχουμε και την 5η στάση εργασίας, η οποία θα συμπεριλαμβάνει συνέντευξη τύπου στις 12 το μεσημέρι στο κτίριο Α του Πανεπιστημίου. Προφανώς με τον Μπούρα να αρνείται να προστατεύσει τις καθαρίστριες. Οπότε είμαστε εδώ. Αυτά ήταν τα student politics για σήμερα. Σε αυτό το σημείο, πριν πάμε στο διάλειμμα μας, θα σας προτείνω να ακούσετε το explainer podcast του Σταύρου Διοσκουρίδη από το News 24/7, ο οποίος Τρίτες και Παρασκευές προσπαθεί να εξηγήσει τι κρύβεται πίσω από τους δημοσιογραφικούς τίτλους και να μάθει πώς διαμορφώνονται οι εξελίξεις που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητά μας. Είναι ένα πολύ ωραίο podcast, σας το συστήνω. Συνήθως 10 με 15 λεπτά κρατάει. Ένα καλό διαλυματάκι από την όποια, από τα όποια θέματα έχετε και φυσικά μπορείτε να το βάλετε όπου θέλετε. Το τελευταίο επεισόδιο είναι το γιατί δεν τιμωρείται η αστυνομική αυθαιρεσία και σας προτείνω να το ακούσετε. Και μπορείτε να το βρείτε και στα προτεινόμενά μου στο Spotify. Επιστρέφουμε μετά το διάλειμμα, αφού πάλι σας πούμε ότι είμαστε παντού, δηλαδή Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Overcast, Radio Public, Pocket Casts, TuneIn και στο YouTube ώρες αργότερα, με όλα τα θέματα που ακούτε φυσικά, και προφανώς είμαι και στα προσωπικά μου social media, μάλλον στα social media του podcast. Άλλαξε και το TikTok, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, εμείς θα επιστρέψουμε σε λίγο με εξελίξεις από το Ισραήλ για τον πόλεμο εναντίον της Χαμάς και την προσπάθεια συγκρότησης κυβέρνησης στην Πολωνία, η οποία φαίνεται να βρίσκει καρπούς μεταξύ κεντροαριστερών παρατάξεων. Υπό τον Ντόναλντ Τουσκ, πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Φύγαμε για διάλειμμα και επανερχόμαστε. Αυτό που ακολουθεί σαν ένα μικρό διάλειμμα από το σημερινό επεισόδιο προέρχεται από το post του Commandant κάτω Παύλα Λέξης στο Instagram και προφανώς είναι μια σατυρική προσέγγιση στο θέμα. Το post αυτό το ανήκει, όπως και όλα τα πνευματικά του δικαιώματα. Fail story. Ψήφισε εσύ ποιος θες να αποχωρήσει αυτή την εβδομάδα από το σχέδιο μετάλλαξης του ΣΥΡΙΖΑ. Για τον Στέφανο Τζουμάκα, στείλε Δημοκρατία και ενώ Τζουμάκας στο 2023. Για τον Νίκο Φίλη, στείλε Δημοκρατία και ενώ Φίλης στο 2023. Για τον Πάνο Σκουρλέτη, στείλε Δημοκρατία και ενώ Σκουρλέτης στο 2023. Για τον Δημήτρη Βίτσα, στείλε Δημοκρατία και ενώ Βίτσας στο 2023. Η χρέωση ανέρχεται στα 2 ευρώ ανά μήνυμα. Το αποτέλεσμα θα ανακοινωθεί και θα προβληθεί ζωντανά από το γραφείο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην πλατεία Κουμουνδούρου κατά την έναρξη της συνεδρίασης του εκτελεστικού γραφείου του αύριο στις 4.30 το απόγευμα. Fail story. Με τον Στέφανο Κασελάκη, συμπαρουσιάζει η Δώρα Βιέρη, καθημερινά στην Αυγή και σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον 105 και 5 στο κόκκινο. Μείνετε εδώ, γιατί τα όργανα στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν ήδη ξεκινήσει. Και περνάμε στις εξελίξεις στο Ισραήλ, γιατί έχουμε χάος. Πού είσαι. Λοιπόν, ο πόλεμος εναντίον της Χαμάς συνεχίζεται με πάνω από 5.000 νεκρούς και με έξοδα άνω των 245 εκατομμυρίων ευρώ ανά ημέρα, ενώ χρειάζεται δισεκατομμύρια για να απελευθερωθεί η Γάζα, για να ανακάμψει μάλλον η Γάζα. Και τώρα έχουμε το εξής. Μόλις τώρα ήρθε από το Βήμα είδηση ότι το επιτελείο αεροπορίας των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων ισχυρίζεται ότι εμπόδιζε μια διαθαλάσσια επίθεση που επιχείρησαν οι δυνάμεις της Χαμάς, η οποία ελέγχει, είπαμε, τη Γάζα, αποσπόμενη κατά κάποιο τρόπο από την Παλαιστινιακή Αρχή από το 2006. Το Ισραήλ λοιπόν ενημέρωσε επισήμως το βράδυ της Τρίτης για την απόπειρα παράνομης απόβασης μαχητών της Χαμάς στην παραθαλάσσια περιοχή Ζικίμ, βόρεια της Λωρίδας της Γάζας και στα 15 χιλιόμετρα από την πόλη Ασκελόντ. Διαβάζομαι από εκεί. Εμφάνισαν στο διαδίκτυο μεσημέρι της Τετάρτης βίντεο με την αποτροπή της επιχείρησης αυτής χάρη στην ταυτόχρονη επέμβαση αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων που επιτέθηκαν στην επίλεκτη ομάδα. Μέσα στη διάρκεια του βίντεο που παρήχε στο X η αεροπορία του Ισραήλ, η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ, διακρίνονται άτομα να κολυμπούν στη θάλασσα και να δέχονται πείρα. Ουδής εκ των εισβολέων επέζησε σύμφωνα με τους Ισραηλινούς και ανακαλύφθηκε μάλιστα το φρεάτιο από το οποίο φέρεται να εξήλθαν προκειμένου να ευνηδιάσουν. Το σημείο που τελείωνε η υπόγεια σύραγγα και κατά τους Ισραηλινούς, οι μαχητές της Χάμας χρησιμοποιούσαν ως αποθήκη πυρομαχικών, βομβαρδίστηκε επίσης για να καταστραφεί ολοσχέρως. Αυτό θα το δούμε να συμβαίνει. Την ίδια ώρα βέβαια, είχαμε τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ο οποίος ανακοίνωσε ότι ακυρώνει κάθε επίσκεψή του στο Ισραήλ, απευθυνόμενος στην κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, κατηγορώντας το μάλιστα ότι το Ισραήλ ότι εκμεταλλεύτηκε τις καλές προθέσεις της Τουρκίας. Συναντήθηκε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη. και τόνισε ο Ερντογάν ότι δεν θα βρείτε κανένα κράτος ως στρατός το οποίο συμπεριφέρεται με τέτοια απανθρωπιά. Αναφερόμενος στις Ισραηλινές επιθέσεις στην Γάζα σε αντίπεινα της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Ωστόσο, η οργάνωση Χαμάς δήλωσε ότι δεν αποτελεί τρομοκρατική οργάνωση αλλά ομάδα απελευθερωτών που προστατεύουν την γη τους, και αυτό υποτίθεται έρχεται να το αποδείξει ένα βίντεο που όταν απελευθέρωναν δύο γυναίκες υπερήλικες στο σχέδιο των διαπραγματευτών, στο σχέδιο μιας προσπάθειας να ενταχθούν σε ένα διαπραγματευτικό πλαίσιο ευνοϊκό και για τις δύο, πλευρές, και για την Χαμάς και για, και για το Ισραήλ και τους ξένους παράγοντες. Μία από αυτές, Ισραηλινή ήταν, φίλησε το χέρι των τρομοκρατών της Χαμάς, των ανθρώπων της Χαμάς. Τώρα, ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός και δήλωσε ότι οι μουσουλμανικές χώρες πρέπει να αναλάβουν δράση για βιώσιμη ειρήνη, επετέθη στις δυτικές δυνάμεις που χύνουν δάκρυα για το Ισραήλ και δεν κάνουν τίποτε άλλο, και στιγματίζοντας την ανεκανότητά τους εντός εισαγωγικών. Δήλωσε παράλληλα θλιμμένος από την ανικανότητα των Ηνωμένων Εθνών στην επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς κατά της Γάζας, ζήτησε μεταρρύθμιση του ΟΗΕ και ειδικότερα του Συμβουλίου Ασφαλείας ώστε να γίνει περισσότερο συμπεριληπτικό. Τώρα, τις ίδιες ώρες όπου γινόντουσαν τα θέματα αυτά, στη Γάζα, στην πλευρά που δέχεται τον πόλεμο, ο ηγέτης της Χαμάς, Σάλεχ Αλαρούρι, ο αναπληρωτής μάλλον επικεφαλής της Χαμάς, Σάλεχ Αλαρούρι, και ο επικεφαλής της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, Ζιάντ Αλ-Νακάλα, συναντήθηκαν με τον επικεφαλής της Χεσμπολάχ, Χασάν Νασράλα. Οι τρεις ηγέτες, σύμφωνα με το Reuters, αξιολόγησαν τα επόμενα βήματα αντίστασης που πρέπει να ακολουθηθούν για να επιτευχθεί πραγματική νίκη στη Γάζα. Τώρα, την ίδια ώρα, στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, η κατάσταση μοιάζει με καζάνι που βράζει, καθώς μέλη της οργάνωσης προχώρησαν σε τρεις επιθέσεις τουλάχιστον αναντίον παραμεθόριων θέσεων του κράτους. Και σε αντίδραση, ο Ισραηλινός στρατός επιτέθηκε σε παραμεθόρια χωριά του Λιβάνου. Όβηδες έπεσαν στο χωριό Αϊτάλσαντ, ενώ αναφέρθηκαν πλήγματα πυροβολικού σε Κφατσούμπα, Μάρκμπα, Μαρουαχίν, Γιαρού. Τέσσερα χωριά του νότιου Λιβάνου. Και τέλος έπληξε τρομοκρατικό πυρήνα στον Λίβανο που εκτόξευσε ρουκέτα προς την κατεύθυνση της επικράτειας του. Ενώ την ίδια ώρα, μαζί με όλα αυτά, είχαμε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες, ο οποίος είχε πει στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι ναι, η Χαμάς έκανε τεράστιο κακό στον Ισραηλινό λαό, ωστόσο δεν έπρεπε να αντεπιτεθεί, δεν έπρεπε να πληρώσει όλος ο λαός της Γάζα αυτήν την ανόητη επίθεση της Χαμάς. Και έτσι το Ισραήλ ζήτησε αμέσα την αποπομπή του, κλαίγοντας ότι αυτοί μας επιτέθηκαν, μας σκότωσαν, μας πήραν τα παιδιά, που δεν είχαν άδικο, μας πήραν τα παιδιά και θέλουν να μας σκοτώσουν και εσείς μου λέτε ότι θέλετε ειρήνη. Μα προφανώς. Και τέλος να πούμε ότι συνεχίζονται οι διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο, είτε υπέρ της Παλαιστίνης, είτε υπέρ του Ισραήλ, είτε ουδέτερου τύπου, δηλαδή να στήσουν ειρήνη γενικά, με αποτέλεσμα να ζητάνε να παρατηρούνται συγκρούσεις και έναν έντονα διχασμένο κόσμο για αυτό το ζήτημα. Άλλο οι κυβερνήσεις, άλλο οι λαοί. Θα πρέπει να το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Οι λαοί μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, μπορούν να ορίσουν τις εξελίξεις, όμως το πώς θα καταλήξουν αυτές θα το αποφασίσει η ελίτ. Τελεία. Και ολοκληρώνουμε το σημερινό μας επεισόδιο με, με την προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης στην Πολωνία. Η Πολωνία βρέθηκε σε εκλογές πριν 10 μέρες. Και στην πρώτη θέση βγήκε το κόμμα PiS. Του νόμου, του κόμματος του κεντροδεξιού, κόμματος νόμου και δικαιοσύνη. Ακροδεξιού μάλλον. Λοιπόν. Στις εκλογές το νόμος και δικαιοσύνη βγήκε πρώτα με 35,3%. Ωστόσο, το 30,7% ψήφισε την Συμμαχία Πολιτών του Ντόναλντ Τούσκ. Τον τρίτο δρόμο ψήφισε το 14,4% και την αριστερά ψήφισε το 8,61% με την Συνομοσπονδία να παίρνει το 7,16%. Τώρα, το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τούσκ, ο οποίος θέλει να αποκαταστήσει τις σχέσεις της χώρας του με την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν διαταραχθεί εξαιτίας της απερχόμενης ακροδεξιάς κυβέρνησης, δεσμεύτηκε ο ηγέτης της φιλοευρωπαϊκής πολιτικής πολωνικής αντιπολίτευσης, Ντόναλντ Τούσκ, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του σήμερα στις Βρυξέλλες. Σήμερα το πρωί μάλλον συναντήθηκε, όχι μάλλον, σίγουρα. Αναμένει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον Άντρεϊ Ντούντα, ο οποίος Ντόναλντ Τούσκ, ως πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, συναντήθηκε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, στην Κομισιόν. Το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών της 15ης Οκτωβρίου στην Πολωνία, διαβάζουμε από CNN, έδειξε ξεκάθαρα σε ολόκληρη την Ευρώπη ότι η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, η ελευθερία της έκφρασης και η ευρωπαϊκή ενότητα παραμένουν σημαντικά για τους πολίτες μας. Δήλωσε ο ηγέτης του συνασπισμού των πολιτών, δηλώνοντας υπερήφανος Πολωνός, υπερήφανος Ευρωπαίος. Και αναμένεται να τεθεί επικεφαλής κυβερνητικού συνασπισμού που θα αποτελείται από τους συμμάχους του τρίτου δρόμου, την κεντροδεξιά δηλαδή, και της νέας αριστεράς. Κάλεσε πάντως τον πρόεδρο της Πολωνίας, Άντρεϊ Ντούντα, που κολυσιεργεί, συμμάχου του PiS, να του επιδώσει ταχύτητα την εντολή του σχηματισμού της νέας κυβέρνησης. Τώρα, στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο Ντόναλντ Τούσκ δεσμεύτηκε να αποκαταστήσει τη σχέση της Πολωνίας με την Ευρώπη και να επιτύχει την εκταμείευση των 35 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης Next Generation EU, του οποίου οι πόροι έχουν παγώσει από την Ένωση, η οποία κατηγορεί επιπρόσθετα τη Βαρσοβία για την δικαστική μεταρρύθμιση που πλήττει την ανεξαρτησία των δικαστών. Με τη σειρά της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν δήλωσε ότι το θέμα ήταν στην ατζέντα της σημερινής συνάντησής της με τον Ντόναλντ Τούσκ, όπως και η υποστήριξη προς την Ουκρανία, η ευρωπαϊκή άμυνα, ο εξυγχρονισμός της οικονομίας, καθώς και η δημοκρατία και οι ευρωπαϊκές αξίες. Γνωρίζω ότι θα συμφωνήσουμε σε πολλά σημεία ως προς πολλά θέματα, σχολιάζοντας ότι η συμμετοχή ρεκόρ στις εκλογές της περασμένης Κυριακής έδειξε την ισχυρή προσήλωση των Πολωνών στην δημοκρατία αυτής που πέρασε, της προηγούμενης. Η Πολωνία είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2004 στο πλαίσιο της μεγαλύτερης ένταξης, μεγαλύτερης προσχώρησης σε αυτή που πραγματοποιήθηκε ποτέ, καθώς συμμετείχαν 10 κράτη μαζί με την Κύπρο. Κατηγορείται από το 2015 για τις αποστάσεις που έχει πάρει από την Ένωση, υιοθετώντας θέσεις που απέχουν από τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Έχει συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς ξεκίνησε χθες διαβουλεύση με τα κόμματα, αλλά έχει δηλώσει ότι την πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα την δώσει στο απερχόμενο ΠΙΣ. Τώρα, οι επικεφαλής των τριών παρατάξεων της κυβέρνησης που σκοπεύουν να σχηματίσουν την επόμενη πολωνική κυβέρνηση απέκλεισαν το ενδεχόμενο να συνεργαστούν με το ΠΙΣ και κάλεσε τον Αντρέι Ντούτα να αναθέσει στον Ντόναλντ Τούσκ την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Αυτό έχει είναι στα απόνερα της χθεσινής μάλλον συνάντησης του Προέδρου Τούσκ με τον του Προέδρου της Συμμαχίας των Πολιτών Τούσκ με τον Πρόεδρο Ντούτα. Εκεί βγάζουν και Πρόεδρο και Κοινοβούλιο. Γιατί το σύστημα εκεί είναι ημιπροεδρικό. Και το πέμπτο επεισόδιο του Μιλάμε Παραπολιτικά έφτασε στο τέλος του. Θέλω να σας ευχαριστήσω μάλλον όλους όσους επέλεξαν έστω και για 1, 2, 3, 4 λεπτά να ακούσουν το σημερινό επεισόδιο. Θα βγει μεγάλο, σίγουρα δεν παίζει. Δεν παίζει να μην βγει μεγάλο. Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι που με ακούσατε. Εμείς θα τα πούμε μεθαύριο πάλι από την Πάρο. Από εκεί θα βγουν τα επεισόδια Παρασκευής και Κυριακής. Και εδώ είμαστε να τα λέμε και να τα συζητάμε όλα τα θέματα που μας απασχολούν. Είμαστε παντού. Είμαστε στο Spotify, στο Google Podcast, στο Apple Podcast, στο Overcast, στο Radio Public και στο Pocket Cast. Στο TuneIn είμαστε επίσης και στο κανάλι μου στο YouTube σε μορφή βίντεο, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα social media του podcast αυτού. Περισσότερα την Παρασκευή. Γεια χαρά σε όλους.